Je 6 minut po 9. hodině. Imunita, obezita, psychika, za to všechno mohou moci, nebo za to, že se nám v těchto oborech příliš nedaří, mohou moci bakterie v našich střevech, naši drobní přátelé. O nich budu mluvit s molekulárním biologem Petrem Ryšávkou. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekl, že jste mi chtěl přinést dárek. A musím se přiznat, že 4 roky starý hamburger mi ještě nikdo jako dárek do studia Radiožurnálu nepřinesl. Čím bych si to zasloužila?
Já se omlouvám, měla to být taková zajímavost, ale samozřejmě, jak člověk vyráží z Brna, tak ve zhonu zapomněl tu nejdůležitější část sebou vzít.
A vy máte někde 4 roky starý hamburger schovaný?
Ano, ano. My jsme dělali výzkumy, které byly zaměřené na vliv dnešní stravy na zdraví střevního mikrobiomu. A jeden z těch výzkumů se právě zaměřil na takovou tu fast foodovou potravu nebo fast foodové potraviny. No a zůstal nám ležet v laboratoři hamburger. Už ho máme 4 roky a nic mu není.
A vypadá pořád stejně?
Vypadá úplně stejně. Je trošku suší, to znamená, připomíná ten hamburger, to maso je takové skutečně trošku karbanátkové, vysušené a není tam žádný náznak plísně, hniloby a tak dále.
Takže kdybych ho snědla, 4 roky starý hamburger, nestane se vůbec nic?
Já ho nosím pravidelně na přednášky, ale už ho nenechávám kolovat, protože mám strach, že by se mi ztratil, někdo by si ho rozehřál v mikrovlnce a snědl, takže myslím si, že by se dal bez problémů spapat.
Bavili jsme se o tom, že naším tématem budou probiotika, prebiotika a vlastně mikrobiom, který máme ve střevech. Je to 1,5 kg všech možných bakterií. Když člověk ví to, co vy, co vlastně jí? Když jsme začali u toho hamburgeru, jíte normálně? Jste trošku paranoidní díky tomu vlastně, co umíte a co víte o tom, co máme v sobě a co všechno to ovlivňuje?
Já myslím, že žiju v podstatě stejně jako většina populace, takže jím normálně, i když samozřejmě snažím se dodržovat určitou variabilitu potravin. Občas do toho střeva doslova do písmene přisypu nějakou přátelskou bakterii ve formě probiotik. No a pak samozřejmě na sobě stejně jako náš vědecký tým experimentujeme, takže občas do střeva dáváme velké množství rozpustné vlákniny, prebiotik, probiotik, takže ty zásahy do toho mikrobiomu jsou trošku razantnější než v běžné populaci.
Vy vážně experimentujete sám na sobě?
Určitě.
Už jste to někdy přehnal? Dá se to vůbec s těmi probiotiky přehnat?
Z probiotiky samozřejmě, když to výrazně přeženete, tak můžete mít například průjmové stavy. Mnohem zajímavější zkušenosti jsou z prebiotiky, to znamená s tou zejména rozpustnou vlákninou nebo s tím krmivem, kterým krmíme přátelské bakterie ve střevě. Takže různé fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy a tak dále. Tam v dnešní době zažíváme trošku jako takovou změnu v jídelníčku, protože naši předkové skonzumovali denně kolem 100-150 gramů té rozpustné vlákniny. Každý den. A dnešní průměrný Evropán skonzumuje kolem 10 gramů této vlákniny. No my jsme se samozřejmě pokoušeli v rámci našeho výzkumu vývoje dostat se na tu dávku těch 100-150 gramů.
A jak to dopadlo?
Tak první věc, co byla skutečně, co jsme museli udělat, tak rozdělit lidi v laboratoři, protože ta fermentace ve střevě začíná skutečně být nekontrolovatelná. Ty bakterie, jak ucítí ten zdroj energie, zdroj živin, tak začnou produkovat velké množství plynu, zejména oxid uhličitý a vodík. Takže si dovedete představit, že prostě v laboratoři se nesmí škrtnout kahán. A kamarád, kterému jsem to dával, tady ty velké dávky a dělal obchodního zástupce, tak říkal, Petře, už mi to nedávej, já jezdím po lékárnách a nemohl jsem v lékárně vydržet déle než jednu minutu. Takže toto jsou ty problémy, ale ono samozřejmě časem, jak ten mikrobiom se upraví a zvykne si tady na tyto dávky, tak ty potíže odezní.
O těch benefitech celého toho a výzkumu budeme mluvit s Petrem Ryšávkou, je to molekulární biolog. Máte-li nějaké otázky, pište jako vždycky na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Molekulární biolog Petr Ryšávka se zabývá výzkumem takzvaného makrobiomu a vyvíjí probiotika, která mohou pomáhat nejen onkologickým pacientům. Proč o střevním mikrobiomu hovoří lékaři jako o takzvaném druhém mozku? Já mám ještě jeden mozek ve střevě.
Přesně tak. Ono, ať si to chceme přiznat nebo ne, tak ten 1,5 kg bakterií, který se ukrývá v našich útrobách, v našich střevech. Jo, když zavřete oči a představíte si to obrovské množství.
To je takový menší nádor.
V podstatě větší bych řekl. Tak ovládá naše životy mnohem víc, než jsme ochotní si připustit. Ty bakterie produkují celou řadu látek, které mají skutečně hormonální povahu nebo signalizační povahu. Takže pokud se podíváme na hormon štěstí, serotonin, 95% serotoninu, tohoto hormonu štěstí, máme ve střevech. A bakterie jsou jedním z důležitých producentů tohoto hormonu. Když se podíváme pak na mikrobiom lidí, kteří trpí depresí, tak vidíme, že u těchto lidí je snížená variabilita, rozmanitost toho mikrobiomu, že některé bakterie tam chybí, některé zase přerůstají.
Pardon, vy mi chcete říct, že jste deprese schopni vyléčit nebo spolu vyléčit prostřednictvím úpravy mikroflóry v žaludku?
To by bylo moc silné tvrzení. To by bylo moc silné tvrzení. Každopádně dnes už se docela vážně hovoří a jsou o tom pořádané velké konference na téma psychobiotika. To znamená, jsou už otestované určité probiotické kultury, které mohou zmírňovat příznaky deprese. Je na to celá řada experimentů, primárně to začíná samozřejmě na tzv. In vivo experimentech, kdy máte třeba laboratorní myšku, tu myšku krmíte těmi probiotiky a pak ji vystavíte stresu. To znamená, tady dáte ji do bludiště a sledujete, jak ta myška se v tom bludišti chová, jak je vystresovaná, než najde východ. Nebo vědci s oblibou, ale berte mě prosím vás rezervou, dají myšku do akvária, do vody a nechají ji topit, ale neutopí, jo, ale jenom sledují na to.
Oni plavou.
Přesně tak, oni plavou a sledují, jak ta myška se v tom stresu chová. A vedle toho je vždycky kontrola, to znamená myška, která ta probiotika neužívá. A vy pak můžete docela dobře vidět rozdíl v chování těch organismů.
Pardon, já jsem si teď představila, jak ta myška, která má ta probiotika, v klidu plave znak a velmi se to užívá. Ta druhá bojuje o život. Je to nadnesené, ale fungovalo
ale
by to tak?
Ale skutečně to tak je. Jako když tu myšku dáte do bludiště, tak ta myška, která je probioticky suplementovaná, v tom bludišti se chová rozvážně, systematicky. Zatímco klasická myška bez jakéhokoliv ošetření tam prostě pobíhá bez sladu a je nervózní a neví, kudy ven.
Pochopila jsem, že když je ten střevní mikrobiom zdravý, tak jsme zdraví po mnoha různých stránkách, o kterých určitě ještě budeme mluvit i my. Je střevní mikrobiom dědičný?
Tak do určité míry ano. Já vždycky s oblibou říkám, že v dnešní době zažíváme období jakési mikrobiomové genocidy, kdy se přerušuje ten řetězec předávání mikrobiomu z maminky na dítě.
Jak?
Těch důvodů je spousta. Jedním z těch důvodů jsou samozřejmě porody císařským řezem. Jo, na západ od nás už řada klinik pochopila, že pokud se dítě narodí císařským řezem, tak je vhodné vzít tampon, udělat stěr z poševní sliznice od té maminky a tím tamponem potřít dítě a v podstatě simulovat průchod toho dítěte porodními cestami. Jo, protože porod je vlastně ta startovací inokulace, to startovací osídlení toho neosídleného dítěte, toho novorozence.
To znamená, že z té plodové vody ten novorozenec si lokne, nebo jak to vlastně?
Plodová voda by principiálně měla být sterilní, ale spíš jde vlastně o ty porodní cesty. Mm-hmm. To znamená o poševní mikroflóru a pak samozřejmě i mikroflóru ze střeva. Jo, tam smíchání těch mikroflóry je naprosto fyziologicky normální a běžné. To znamená, maminka, pokud rodí přirozeným porodem, předává v podstatě velkou část své mikroflóry tomu dítěti a ta mikroflóra se pak u toho dítěte samozřejmě rozmnožuje a vytváří si svoji jedinečnou strukturu v souvislosti s potravou, s genetickou výbavou toho dítěte a tak dále.
Takže to jsou císařské řezy. Co všechno ještě způsobuje tu mikrobiomovou genocidu, jak jste to nazval?
Já z principu nejsem proti antibiotikům. Antibiotika zachránili spoustu životů a zachraňovat budou, ale pokud se užívají neuváženě, tak samozřejmě mají celou řadu negativních účinků. A jeden z těch účinků je právě genocida těch mikrobů ve střevech, na pokožce, v dutině ústní, v krku, v nosohltanu. Jde totiž o to, že užívání antibiotik vybíjí ty patogenní nepřátelské bakterie, ale logicky likviduje i ty naše přátelské. Takže pokud se podíváte na některé experimenty, tak třeba u dobrovolníků, kteří užívali po dobu 3-4 týdnů nějakou kombinaci antibiotik, došlo ke změně mikrobiomu, čili té bakteriální flóry, jak v ústech, tak ve střevech. A ten mikrobiom se nevrátil do původního stavu ani po 4 letech na dalšího sledování.
Po 4 letech?
Ano, takže ta změna byla skutečně nevratná. Takže tak.
Mikrobiolog Petr Ryšávka je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Molekulární biolog Petr Ryšávka je dneska hostem Radiožurnálu. Přejdeme k látce, která se jmenuje butyrát, o které jsem se dozvěděla vlastně díky vašemu výzkumu. Je to jedna z látek, která je potřebná pro naše zdravá střeva. Mělo by ho tam být nějaké množství, ale vy jste už řekl, že díky té genocidě se nám ho tam nedostává. Co ten butyrát vlastně umí? Co nám ve střevech dělá?
Tak butyrát je v podstatě krátkořetězcová masná kyselina, a tím končím s veškerou chemii, ať vás tady neobtěžují, kterou produkují ty naše přátelské bakterie v případě, že nakrmíme například tou prebiotickou stravou, to znamená rozpustnou vlákninou, těmi fruktolikosacharidy a tak dále. A tak
dále. To může být i v jídle normálně, prostě když dobře jím, tak to tam nějak dostanu.
Přesně tak, když dobře jíte, když se dobře stravujete, tak bakterie z té potravy vám ten butyrát vytvoří sami. Je to v podstatě produkt toho jejich metabolismu. Jo? Něco vezmou, přežvíkají a vyplivnou ten butyrát. A ten butyrát je molekula, pomocí které v rámci evoluce, to znamená toho našeho soužití po dobu stovek tisíc let s bakteriemi, ty bakterie se naučily touto látkou regulovat náš imunitní systém. Takže on má velmi silné protizánětlivé účinky, zejména proti chronickému zánětu. Dále my ho potřebujeme, protože je hlavním zdrojem energie pro buňky střevní výstelky. Jo, takže když se podíváte třeba na obsah butyrátu u pacientů, kteří trpí nespecifickými střevními záněty, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, tak v naprosté většině případů právě u těchto pacientů butyrát chybí.
Chybí. Proč ho vlastně máme málo? Kvůli té genocidě, kvůli té stravě?
Přesně tak, ty důvody jsou dva. Za prvé genocida mikrobů, to znamená vybití některých mikroorganismů, které nám ten butyrát produkují. A druhý důvod, ten spočívá v tom, že naše strava má nedostatek rozpustné vlákniny, to znamená toho hlavního prekurzoru, nebo zdroje, ze kterého nám bakterie ten butyrát ve střevě vytváří.
A co má místo, abych si prospěla?
Tak samozřejmě primárně je to dostatek zeleniny, dostatek ovoce. My jsme všežravci, to znamená, nebudu vám tady tvrdit, že máme jíst jenom ovoce a zeleninu a nemáme jíst maso nebo mléčné produkty, to v žádném případě, ale butyrát se nám primárně vytváří právě z té složky rostlinné, ať už je to teda ovoce nebo zelenina.
Uh-huh. O stavu své mikroflory, to znamená toho vnitřního prostředí, střev většinou přehled nemáme. A pakliže já budu opravdu chtít vědět, jak na tom jsem, existují nějaké testy?
Ano, v dnešní době díky posunu molekulární biologii a v různých detekčních metodách už jsou k dispozici testy, které vám právě umožní podívat se na to, jak to v tom vašem střevním mikrosvětě vypadá. Dnes už víme, že ve střevě máme kolem tisíce bakteriálních druhů, pokud jsme zdraví, ale díky těm testům jsme schopni naopak také potvrdit to, že pokud ten mikrobiom je ovlivněný například silnou antibiotickou léčbou, tak se to množství bakteriálních druhů bez problémů sníží na 300, na 450.
Já mám teď po antibiotikách a budu chtít vědět, jak jsem na tom, ale jak vy zjistíte, jaký je vlastně ten můj původní mikrobiom, když jsem to tam všechno vyvraždila?
No, tak provedla jste silnou genocidu ve svým střevě. Představte si to, dobře, já použiju ten starý termín mikroflora, představte si, že vaše střevo je prales, kde máte celou řadu těch rostlinných a živočišných druhů a teďka tam přijdete s nějakým plamenometem a trošku to tam takhle vypálíte. Tak obdobně působí antibiotika. Je to samozřejmě ale také otázka, jak dlouho jste antibiotika užívala, jestli byla širokospektrá nebo nebyla, ale každopádně ten mikrobiom dostal zabrat a teď už je taková ta fáze nejistoty, kdo dřív přijde, kdo se dřív pomnoží, jestli zbytek těch přátelských bakterií, nebo naopak, jestli vyhrajou ty nepřátelské bakterie. Když vyhrají ty nepřátelské bakterie, což se po zejména dlouhodobých antibiotických léčbách velmi často stává, tak vznikají třeba právě ty chronické průjmy, vznikají klostridiové infekce, nespecifické střevní záněty a tak dále. Může se rozhasit imunita, doslova do písmene. Takže jsou prokázaný, nebo je prokázaný vliv nadužívání antibiotik na vznik třeba atopické dermatitidy.
Dá se vůbec určit, i když ten člověk je zdravý, to složení mého mikrobiomu v tom úplně ideálním případě?
Tak když tady budu upřímný, úplně dneska není úzus, jaký je naprosto ideální mikrobiom. My víme, že některé bakterie jsou skutečně zdraví prospěšné, některé bakterie nám naopak škodí. Mm-hmm. Víme, že u zdravého člověka ty prospěšné bakterie mají být v určité množství, ale berte to tak, že máme ve střevě, pokud jsme zdraví, 1000 bakteriálních druhů. A my víme, nebo tušíme zhruba u stovky, co ten daný bakteriální druh způsobuje nebo jakým způsobem reguluje naše zdraví, naše životy. A dalších 900 nám uniká. Takže je to mnohem složitější, než se na první pohled zdá.
A děláte na tom, na těch 900, co unikají?
My se samozřejmě snažíme trošku podhrnout tu oponu, ale to není práce pro jeden tým. Věda o mikrobiomu je jeden z nejrychleji rostoucích segmentů vědy, takže tady na té problematice pracují stovky a stovky týmů ve světě. Většinou ten tým se zaměřuje buď na nějakou bakteriální skupinu nebo na konkrétní bakterii. A pak je to právě to krásné, že čtete každý druhý den nějaký článek, kde potvrzují právě třeba vliv nějaké bakterie na regulaci nějakého chronického zánětlivého markeru anebo na snížení míry depresí a tak dále.
A sdílejí vědci?
Sdílejí, jo. Samozřejmě určitě konkurence tady bude, zejména pokud je tam nějaký zajímavý komerční potenciál, ale ten základní výzkum se sdílí, ty výsledky jsou prezentovány na konferencích a toto právě žene vědu kupředu a umožňuje rychlejší vlastně komercializaci toho výzkumu.
Molekulární biolog Petr Ryšávka se zabývá výzkumem takzvaného mikrobiomu. Celou dobu mluvíme o tom, co je v našich střevech, že si hodně pomohu, pokud jde o trávicí trakt, když se budeme bavit o mikrobiomu, to je jasné. Vy jste ale řekl v nějakém rozhovoru, že řada studií taky poukazuje úzkou souvislost s výskytem alergií a atopických dermatitid. Je to tak?
Je to tak. Je dobré si uvědomit, že zhruba 70% naší imunity se skrývá ve střevech a ta imunita se vytváří právě v závislosti na vztahu imunitního systému a našich bakterií. Takže pokud se podíváte například na výskyt atopické dermatitidy právě u dětí, které se narodily s císařským řezem, to znamená u dětí, které mají ten mikrobiom už od dětství v podstatě poškozený, tak ten výskyt je výrazně vyšší než u dětí, které se narodí přirozeným porodem. Takže skutečně ta regulace imunity začíná v našich útrobách a pokud se podíváme na celou řadu autoimunitních onemocnění nebo poruch imunity, tak je to právě důsledek toho lidově řečeno rozhašeného střevního mikrobiomu.
Takže kdybych to řekla velmi stručně a lidově na základě toho, o čem jsme se bavili, stačí mi dopravit tam nějaké množství butyrátu a začne se mi ten atopický ekzém a tyhle věci lepšit?
To by bylo moc jednoduché.
Aha,
tak jednoduché
tak
to není.
A co tam mám dopravit, aby se to stalo?
Vždycky musíme o ten náš střevní fermentor pečovat komplexně. To znamená primárně to samozřejmě strava. To, co jíme, to co dáváme, čím krmíme ty naše bakterie. Můžeme samozřejmě mikrobiomu pomoci. To znamená dávat do střeva probiotika, která obnoví tu mikroflóru, která nastaví ty správné podmínky pro celou regeneraci střevního mikrobiomu. A pak samozřejmě docela zajímavou berličkou je právě ten butyrát, to znamená dodání té hotové látky, která tu sliznici regeneruje.
A ten si koupím v lékárně?
Butyrát se dá se koupit i v lékárně. Ale.
No, protože v lékárně je obrovské spektrum různých probiotik, tak jak mám vědět, co si mám vzít?
No, my se tady v této oblasti trošku snažíme bořit mýty, protože celá medicína, celá péče o lidské zdraví se teď směřuje právě k tomu individualizovanému přístupu. A my jsme vlastně první na světě, kdo se zaměřuje na vývoj individualizovaných probiotik, kdy skutečně to probiotikum není univerzální, ale vyrábí se až na základě analýzy konkrétního mikrobiomu. Jde totiž o to, že když vlastně vezmete klasické univerzální probiotikum a máte nějaké zdravotní problémy, třeba přerůstání bakterií v tenkém střevě, což trápí velké množství dnešní moderní populace, tak vy si tím probiotikem paradoxně můžete někdy trošku ublížit. Pokud má člověk histaminovou intoleranci, což je taky poměrně běžná častá diagnóza, tak opět nevhodně zvoleným probiotikem můžete ty zdravotní problémy výrazně zhoršit. Jo, a v tomto my se právě snažíme trošku bořit mýty.
Zajímavé. Vy jste jako první v rámci celé Evropy uvedl taky na trh orální probiotika. Jak fungují?
Tak ono, když se řekne probiotikum, tak všichni myslí na střevo, ale probiotikum patří do dutiny ústní, protože dutina ústní je sama o sobě také jedna velká mikrozoo. A pokud ta mikrozoo není v pořádku,
tak
samozřejmě vzniká problém. Když máme problém v naší střevní mikrozoo, máme průjem. Když máme problém v naší ústní mikrozoo, tak máme zvýšenou kazivost chrupu, parodontózu, infekty, záněty, afty a tak dále.
Když jste se na počátku jednoho z vašich projektů kolegům zmínil o záměru vyrábět dámské vložky z probiotiky, smáli se vám hodně?
Smáli se mi hodně a dlouho. Každopádně, že já se pohybuju kolem těch bakterií poměrně dlouho a vidím ty souvislosti, které třeba jakoby vědci, kteří jsou zavření v laboratoři, často nevidí. Vidím i tu spojitost a možnost určité jakoby aplikace, kdy například pomocí těch vložek lze tu probiotickou kulturu samozřejmě na ty dámské intimní partie dopravit a Zase pokud se podíváme například na výskyt vaginálních infekcí mykóz, tak zhruba 3/4 žen prodělá během života vaginální mykózu a u polovičky z tohoto počtu ty infekty jsou opakované. Takže jakási péče i touto formou je docela zajímavá a žádoucí.
My se ještě k tomu smíchu vašich kolegů vrátíme. Molekulární biolog Petr Ryšávka je dneska hostem Radiožurnálu. Za okamžik přidám i vaše otázky. Molekulární biolog Petr Ryšávka je dneska hostem Radiožurnálu. Ptáte se ho na všechno možné. Zdeňka zajímá, jaký vliv může mít klistýr a podobné výplachy střev na náš mikrobiom.
Tak já bych vůči těmto metodám byl velmi opatrný. Pokud naše střevo zažije tak razantní zásah, tak samozřejmě je potřeba o to střevo náležitě pečovat. Rozhodně bych nedoporučoval tady tyto věci dělat úplně běžně a spíš bych vždycky doporučil nějaký pak dohled lékaře. A každopádně pokud to střevo vypláchneme, tak je potřeba do té doby, než se ten mikrobiom zase ustanoví do nějaké rozumné rovnováhy, do toho střeva dávat probiotické bakterie, které napomohou udržet tu správnou kolonizaci a zamezit množení těch patogenních bakterií, které by se tam mohly pomnožit.
Marek píše, dobrý den, užívám už 2,5 roku, každý den jednu pilulku probiotika Biopron Forte, dělám dobře, mám v tom pokračovat?
Dlouhodobé užívání probiotik podle našeho názoru je žádoucí. Pokud nemá žádné zdravotní problémy, to znamená, pokud mu toto probiotikum sedlo, nemám vůči tomu žádné připomínky.
Uh-huh. Dana píše, chtěla bych se zeptat, zda porod dítěte císařským řezem může mít nějaký vliv na vznik pozdějšího propuknutí diabetu prvního typu vzhledem k imunitě?
Teoreticky ano a teoreticky ne. Na tu otázku skutečně nejsem schopen relevantně odpovědět, protože těch faktorů, který mohou vstoupit do vzniku tohoto onemocnění, je celá řada. Mikrobiom může být jeden z těch faktorů, ale netroufám si tady říct a vůbec si neodvažuji říct, že by to byl ten hlavní a klíčový.
Mm-hmm. Vy děláte...
U dvojky ano. U diabetu typu 2 určitě ano.
To znamená, vy jste prostřednictvím změny mikrobiomu schopni ovlivnit diabetes druhého typu?
My jsme schopni pomocí probiotik, pomocí prebiotické suplementace ovlivnit změnu mikrobiomu tak, aby se zvýšila senzitivita, čili citlivost tkání k inzulinu. Jo? Když se podíváte třeba na léčivo první volby, nebo historicky to byl metformin, tak se zjistilo, že ten metformin zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, ale v podstatě zvyšuje přes určitou bakterii. Takže on vlastně, toto léčivo zvyšuje ve střevě populaci určitých bakterií, které mají antidiabetický efekt.
Mm-hmm. Pojďme na další otázky. Henry píše, dají se pomocí mikroflory ve střevech vyhnat z těla plísně?
Vhodnou probiotickou suplementací, obzvlášť pokud se udělá právě cílená na míru, tak tam lze poměrně efektivně tady toto jakoby zaplísnění limitovat a vytlačit. Jo? Protože upravíte pH ve střevě a ty vhodně zvolené probiotické bakterie, které jsou testované na produkci antimikrobiálních, antifungálních látek, mohou doslova do písmene cíleně ty kvasinky ze střeva vytlačovat.
Že jsme to, co jíme, o tom se v posledních letech mluví hodně. Rozhoduje o tom, co jsem, jestli si to koupím v supermarketu, nebo jestli si to vypěstuju na zahrádce?
Určitě ano. My jsme dělali jeden velmi zajímavý experiment, který byl postavený na tom, že jsme sledovali rozdíl prebiotického efektu potravin ze supermarketu a domácích potravin. Ten prebiotický efekt v podstatě spočívá v tom, že sledujeme, jak na dané potravině rostou bakterie mléčného kvašení. A když se podíváme třeba na okurku, tak okurka je ideální materiál pro skvašení. Kvašáky, kysané okurky, jídlo našich předků. Řada z nás si kvašáky připravuje doma. Ale to, co nás zarazilo, že vlastně ty bakterie na supermarketové okurce rostly 100x méně, než na okurce, která byla sklizená ze zahrádky. Nevím proč, na to se mě neptejte.
No teď jsem se chtěla zeptat. To znamená, že když budu drobným zemědělcem, tak výrazně prospěju svému zdraví.
Určitě. Já jako primárně skutečně podporuji drobné zemědělce. Čím méně chemie, čím čerstvější potravina, tím lépe dáváme těm našim bakteriím ten michelinský servis. Jo?
Mikrobiolog Petr Ryšávka je dneska hostem Radiožurnálu. Petr Ryšávka je molekulární biolog. Ptáte se ho na všechno možné. Henry ho zajímá, kde si může udělat testy, jaká prebiotika jsou právě pro něj.
Tak právě tady v České republice vznikl unikátní projekt a lze vlastně na internetu si objednat analýzu mikrobiomu a následně samozřejmě i vývoj a výrobu těch probiotik na míru, to znamená probiotik, která jsou čistě šitá pro to dané konkrétní střevo, což je světový unikát.
Já jsem se vás chtěla zeptat, Petře, protože vy jste začal podnikat a jak jsem si tak přečetla, tak jste začal podnikat i s úvěrem na poměrně vysoký úrok. To jste tak strašně věřil tomu svému celoživotnímu výzkumu. A nebo jste tak dobrý podnikatel a rozhodl jste se, že spojíte vlastně příjemné s užitečným?
Tak na začátku to možná byla trošku mladická nerozvážnost, protože já jsem začal podnikat v 29. Předtím jsem se pokoušel ještě zůstat na akademické sféře, ale vzhledem k tomu, že jsem založil rodinu, děti, byly děti a tak dál, tak prostě tehdy finančně jsem to nebyl schopný zvládat. A našel jsem právě tu optimální cestu, kdy jsem se skutečně našel v tom, že nechci dělat jenom vědu pro vědu, ale chci, aby ta věda se dostala k lidem, aby přinesla prostě ten užitek, aby přinesla ten praktický efekt. Jo? A za tu dobu, co se věnuji střevnímu mikrobiomu, tak vidím i v kontaktu s pacienty, s klienty, že skutečně ta práce nebyla marná a přináší to svoje ovoce, že těm lidem pomáháme.
Mm-hmm. Já se vrátím ještě k tomu, čím jsme začínali, že vlastně střevní mikrobiom je náš druhý mozek. Těch bakterií je tam 1,5 kg. Jak si to mám v tom střevě představit? Je to jako viditelných 1,5 kg, nebo to tam někde je prostě v celém tom trávicím traktu a stěžuje mi ho to o 1,5 kg?
Je to samozřejmě rozložené v trávicím traktu po celé délce, ale v různých koncentracích. Jo, takže v tenkém střevě je menší množství bakterií než v tlustém střevě. Tlusté střevo už je skutečně takový ten hlavní fermentor těch bakterií, obrovské množství, až 10 na 11 na 1 gram, čili obrovské množství. A co se týče celkového počtu bakterií, tak tady vidíte, trošku si pod svou podřežu větev, jak o tom mikrobiomu málo víme, protože ještě loni všechny přednášky všech vědeckých kapacit o mikrobiomu začínaly tím, že ve střevě máme 10 na 14 bakterií, čili o jeden řád víc, než je počet našich tělesných buněk. A ihle, loni jeden německý tým vědecký si dal tu práci a v úzovkách přepočítal naše bakterie ve střevě a zjistil obrovskou tragédii. Ve střevě nemáme 10 na 14, ale jenom 10 na 13 bakterií. Čili zhruba je to 50-50, ty bakterie nejsou zase tak moc v převaze.
Na čem teď pracujete?
Já se teďka maximálně věnuji právě projektu individualizovaných probiotik, to znamená probiotik na míru. Snažíme se ta probiotika posouvat i směrem jakoby do klinické praxe, zejména směrem k onkologickým pacientům, kde vidím obrovský potenciál, protože se ukazuje, že změna mikrobiomu a správný mikrobiom může hrát docela významnou roli v úspěchu onkologické terapie. Jo, takže toto je téma, které mě hodně zajímá, protože onkologické onemocnění trápí spoustu lidí. Každý z nás se ve svém okolí s onkologickým pacientem setkává. A pokud je nějaká šance alespoň trošku pomoci a posunout tu účinnost léčby, tak budu strašně rád.
Říká Petr Ryšávka, molekulární biolog. Děkuju, že jste byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za mnohá vysvětlení. Děkuju i za to nevíme, protože si myslím, že je velmi důležité. A ať se vám a vašemu týmu daří.
Já vám moc děkuji za pozvání a všechny srdečně zdravím.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.